Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите... Добар ден и добре дојдовте во една од епизодите на нашето единствено Верадио.мк. Радиоподкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Во оваа епизода на нашето единствено верадио.мк разговараме со Сергеј Зафировски, извршен менеджер на Агенцијата за истражување и консалтинг Insider ID. Добар ден, Сергеј. Добре дојдовте во нашиот подкаст, ово октомвриско питочно пладне.
Добар ден, Татјана. Фала ти на поканата, многу ќе ми биде драго да споделам делот. Моето размислување во однос на женско предприемништво и нешто за компанијата кај што работам.
Сергеј, ние се сретнавме на обуката за представници од граѓанските организации за стапување и политики, што нашата национална платформа ги организираше во месец мај-јуни. А вие бевте еден од обучувачите. Ајде да почнеме со тоа. Какви се вашите впечатоци, иако искрено тогаш помине едно 4-5 месеци, така времето брзо
минува. Да, со тоа што доста добро памтам, малте не свешо правам по вклучувајќи и обуката каде што помина доста интересно, тоа беше еднодневна обука за донесување на одлуки за основано на факти. Има доста интересни дискусии, тоа што можам да го видам тамо е дека постојат организации што се доста подготвени во однос на истражувањата и во однос на тоа што би требало да се направи со податоците со кои што располагаат. Се запозна со доста интересни жени предприемачки и жени кои што водат невладни организации токму во секторот кој што и вие работите. Тоа што ме остави впечаток е дека од една страна да има знаење, но од друга страна нема доволен фокус за тоа кај би сакале да се движат со своите организации. И тоа е сепак во моментов може би негативно, но од друга страна тоа е некој вид на потенцијал кој што во иднина би требало да биде искористен. Има знаење, имаат ентузијазам, знаат отприлика што сакаат, но тоа знаење би требало да го предложат во некоја конкретна стратегија, некој конкретен фокус за тоа кај би требало да се движи. Тоа ми беше доемот што го добив од настанот.
Да, секако им треба помош, им треба обуки од овој тип, секако им треба некое насочување.
Апсолутно да, не само обуки, туку видете, ние сите поминуваме поред многу обуки, mm-hmm, поред многу менторирања и сите тие работи, ама на крајот од денот ние сме тие што треба да го истрчаме кругот. Значи, ние можеме да одиме на 100 обуки, едноставно на 101-та обука, повторно да дојдеме до некој момент кај што едноставно од обуките треба да влеземе во реален сектор и да го реализираме тоа што сме го научиле во обуките. А тоа е всушност најтешкиот дел од целокупното и предприемништво и граѓанските асоциации. Едноставно треба да го разделиме делот кај што ние ќе усвоиме, да го разделиме едноставно, да дефинираме точно кога обучување ќе преминеме во реализација на тоа што сме одобили како ноу-хау од обуките.
Така. Е, сега вака, прочитав една твоја мисла, така се договоривме на ти дека ќе зборуваме,
да,
изјава која навистина ме потикна на размислување и навистина ме потикна, Ти на едно место велиш да не требаше сите да направиме жртва, немаше да се вика криза. Како?
Епа, ова беше интервју едно што го дадов во ковид кризата. И сите кога почнаа да зборат, нели, дека губат профити, ќе намалуваат вработени, многу е тешка дистинцијата да се каже кога фирмата има проблем како фирма, а кога се нарушува комодитетот на газдата. Поготово во малите и средните компании, кај што финансиите на компанијата, газдите си ги гледаат како собствени финансии. И сега, ако ние збориме за криза што е глобална, како што и допрва не очекува една од најголемите глобални кризи во 2023 година, едноставно ние не може да очекуваме дека ќе го имаме комодитетот што сме го имале во нормални дена.
Значи, во 2019.
Во 2019. Значи, едноставно треба да бидеме спремни дека комодитетот наш и на компанијата и текако ќе биде нарушен. И тоа е жртва што... Жртва, не жртва, едноставно тоа е ситуација што ние
прифаќаме.
Да,
прилагодување и прифаќање на некоја нова ситуација.
Прилагодување, не би сакал да кажам прилагодување, дека не може да се прилагодиме, па сад се време така да работиме. Наставно не го водиме бизнисот да се прилагодуваме на кризи, го водиме бизнисот за нормалното и бизнис да направи профит, да направи пари, да направи пари за нас, за вработените, за сите други. Но криза е заради тоа што треба да направиме едноставно жртва. Едноставно тој период кога таа криза трае, ние треба да бидеме свесни дека таа криза треба да најдеме начин како ќе се прилагодиме и ние и компанијата да прилагодиме за таа фирма на да го помине да помине таа фаза, а воедно и да правиме нова стратегија за кога ќе помине таа фаза, како ќе продолжиме со работа. Тоа е нашата менеджерска работа на крајот од денот. Затоа и викам дека мора да имаме некаква жртва ние за да во такви периоди кога што ги викаме кризи.
Многу фирми се затворија во ковид кризата, меѓутоа многу менаџери, собственици добро исплива и се, нели, се преструктура,
преструктура да.
И го прифатија новото, дури некои имаат што многу подобро работат отколку пред ковид кризата.
Па најчесто јас за ковид кризата викам дека беше еден многу добар чеклист, тест, чек на фирмите,
да.
Што знаете, пред кризата сите имаа проблеми кои што ги става под тепик заради тоа што идеше бизнисот добро и едноставно некои работи поминуваа преку прст, преку како да кажам, поминуваа преку прсти, да, заради тоа што беа прифатливи. Едноставно кога дојде кризата,
се можеше и така.
Се можеше и така, имаше пари, ќе ги едноставно тие нема толкаво влијание на финансиите за да се решаваат во тој момент. И со ковид кризата дојде момент кај што едноставно не можеше тие се стават веќе под тепик и фирмите се ги оптимизираа процесите. Меѓу кои што инсайдери го направи истото. Тоа што ние го ставаме под тепик, едноставно го извадивме во ковид кризата и рековме дека сега ќе го решаваме, сега е моментот.
Сега дојдовме до токму до тоа. Вие сте, ти си извршен менеджер на агенцијата Insider ID, компанијата е основана, ова све го прочитав, од 2010-та, со исклучок на неколку, како што самиот си велиш, славни и неславни паузи, работи во моментот на започнување, додека се ребрендира во оваа моментална агенција во која што работи во 2013 година. Ајде, сега да поразговараме токму за инсайдер, за функцијата, професионалниот фокус на инсайдер и еве како вие испливавте во тој период.
Во ковид кризата.
Да.
Да, фирмата е основана од 2010-та, но тоа зашо беше основана не успеа, имав една неуспешна експедиција, што е повторно окей, што е нормална работа. После тоа бев вработен еден период во една друга компанија тука во Македонија и предходно работев исто, мислам, пред основање на фирмата работев во еден хотел. И во 2013-та некаде цел живот сум работел во аналитика или во продажба, или во аналитика, или во двете паралелно. И едноставно си решив дека сакам да се пробам во истражување, тоа беше 2013-та. Кога 2013-та, прилично истражувањата беа мисловна именка за поголем дел од компаниите во Македонија. Не помина многу време, поминаа 9 години, ама менталитетот на менеджментот во Македонија, барем кај поголемите компании, значително се промени. Ако порано не ме прима воопшто ни во пермисиите на компанијата да презентирам истражувања, сеите како ги прифаќаат истражувањава и
работуваат со нас.
Мајнсетот се смени, времето се смени, многу работи што важеа тогаш сега не важат и обратно. Така да сега работиме доста интензивно со поголеми дел од компаниите во Македонија, работиме во Бугарија, работиме во Србија. Работиме со доста големи компании, со банките, со финансиски друштва, со поголемите ритейл ланци во Македонија. Така да направиме на база на клиенти што прилично се професионални и се добри за соработка. Е сега како менеджер, тоа изгледа све, нели, сите го гледаме на tip of the iceberg, дека све е супер и ти си стигнал, да, си правил. Ама далеко беше толку мазно, мислам, имаше и успони, и падови. Ја затвара фирмата у глава секој ден по три пати, ја отварав по шест пати. Имаше периоди, поготово со политичката криза, така ја помнам, мислам, нека до крајот на живота 2015-16 која беше. Кај шо беше стварно екстремно тешко да се работи. После тоа се среди малце, помина неколку години, дојде ковид-кризата. Ковид-кризата, ја можам да кажам, нека последните две години беа неверојатен ролер-костер од емоции до проекти, до шо све не. Значи, збориме ролер-костер, кај шо доаѓа ковид-кризата, става карантин, не знаеш шо ќе се случи во нарените. Значи, никој од нас не можеше, ја работам во истражување, не можеше да проектира што ќе се случи во нарените 6 месеци. Значи, едноставно не знаеш
што ќе биде. Никој за 2 недели он, например, да, се знаеше што утре ќе се случи.
Што утре ќе биде и тие, да, поминаа, например, и мислиш дека, мислам, ние знаевме дека ќе има уште еден бранд и дека тоа ќе падне, ама не очекувавме дека ќе падне толку многу, уште беше па 2021 првиот квартал. Првиот квартал кој имаше големи бројки, беше исто доста затварање, интензивно беше и беше доста стресно. Како ние успеавме, направивме реструктурија на комплетното работење. Ние, мислам, повторно сме во истиот бизнес, ама едноставно некои процеси што не сме ги земале во предвид или сме ги ставале на стендбај кога сме имале проекти, сега едноставно добивме и време и едноставно не притисна целокупната ситуација да ние ги имплементираме тие за многу пократко време тоа што сме мислеле. И тоа го направи малте на сите компании кои што работат во Македонија.
Онлайн работата веќе, нели не, дури и сега ми каже еден скоро две години научени на многу онлайн и сега нешто офлайн, а не е онлайн, значи малку се измести и тие работи. Значи јас еве како изгледаше во ковид кризата, да речеме, една ваша анализа која што е како соработката со компаниите, како вие тоа го правевте?
Значи ја бев толку паника, тој период што одев директно на физички состаноци сега. Да, ја одев на физички состаноци, ги практикувавме и онлайн, и поише ги практикуваме се онлайн. И тоа што онлайн има една предност, кај што состаноци немаш потреба се видиш, се многу пократки, се многу по-оптимални, по-ефективни во однос на времето. Но, имавме клиенти, до денес имаме клиенти, кај што апсолутно одам цело време физички. И, да, онлайнот е добар, онлайнот е добар за оперативни состаноци, ама за продолжни состаноци кај што треба се договара нешто посериозно, апсолутно треба се видиш физички. Да, зашто онлайнот е убав, ама те слушам, не те слушам, микрофонот работи, не работи, наставно ти кога збориш со директор на некоја банка, кај што времето ти е 15 минути или 20 минути да прозбори за нешто, за некоја сериозна тема, се слуша или не слуша микрофонот е многу несериозно. Да,
или...
да, не е сериозно, така да ние практикуваме, поготово со Унибанка, дека имаме стратегиски договор. Со Унибанка бе буквално секој ден тама. Имало корона, немало корона, едноставно одевме со маски, седевме, сите тие ковид протоколи ги запазувавме, али одев на физички состаноци.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Е сега да преидеме на предприемништвото. Значи предприемништво, женско предприемништво. Каде ги гледате заедно, а каде одвоено? Велите дека општо македонските предприемачи се далеку под потребното ниво како на образование и размислување и што воопшто тоа представува, но пред се подготвеноста за напорна работа име малку повеќе од страна. Дали жените се малку повредни, поупорни или пак се подефанзивни? Вашите ставови околу предприемништвото, дали треба да биде женско посебно, што е машкото, колку сме ние предприемачка нација?
Ај ќе одам еден степен погоре, ќе одам за моето размислување прво во однос на луѓето. Ја ги двојам на или професионалци, или непрофесионалци.
Добре.
Значи тоа ми е главната класификација. Или ти си ја завршиш работата и си ја тераш работата како што треба, или не ја тераш. Тоа е првиот основен критериум за мене. Без разлика дали си ти жена, маж, геј, тајванѓанец, македонец, албанец или било кој. Значи, или си професионалец, или си непрофесионалец. Е сега во однос на женското или машкото предприемништво, повторно ќе одам еден степен повалека што ќе зборам за предприемништвото во Македонија. Ние генерално, колку да збориме, не сме предприемачка нација. Ние имаме аверзија према ризикот, не ќе ме да превзимаме нешто што е надвор од нашата комфорт зона, зашто добро ни е комфорт зоната, си го тераме животот како што си го тераме. И најчесто предприемништвото е сватено како некој подвиг што носи екстремно голем ризик од една страна, од друга страна знаеме да дадеме коментари за пари, што од друга страна и тоа многу ретко се комуницира во Македонија, особено дека од 10 фирми 9 пропаѓаат. И тој еден што е да стигне до пари треба многу време. Значи, нашето размислување за предприемништво дека ти отвараш фирма
и имаш пари.
Имаш пари по дефолт. Што е многу, многу, многу далеко од вистината дека тоа е така. Да, има пари, тие се на прсти ги броиме, сите ги збориме, нели Илон Маск, ама Илон Маск и тие ни се нас не недостижни, на друга планета се за нас.
Друг универзум.
Да. И тоа е една исто така работа што кај нас направи многу лоша перцепција, кај што ние се споредуваме со некои примери што се реално недостижни за нас. Значи, убаво е ние да ги збориме Илон Маск, Бил Гејтс, Стив Джобс, тие се стварно феномени.
Ама имаме ние и тука во Македонија, некои такви ликови. Не такви. Меѓутоа, за наши услови,
ама тие се реални ликови.
Што се реални, што ги средуваме на улица, а што стварно успеа милионски суми да направат.
Абсолютно.
И...
Значи, ја не го спорам. Да. Ама сакам да кажам дека ние треба да имаме некаков идеал према кој што се стремиме. Да, може тој идеал да биде Илон Маск. Ама треба да бидеме реални кај сме се родили. Значи,
така
да, јас сум Сергеј Зафировски, роден во Скопје, растен во Козлер. Мислам, ја можам да се замислувам себе си. Јас стремам да направам некоја фирма што ќе биде голема интернационална. Ама треба да сум реален од кај сум. И треба да сум реален дека кај нас најголемата фирма македонска прави алкалоид 200 милиона. И тоа е некој една сума што е реално екстремна.
Не достиже лимит за многу мене.
Да, и за ние кога збориме, има предприемачи, има одлични професионалци кај нас, има одлични дечки што реално направија и пари, направија се докажа и во предприемништвото, едноставно можеме да ги земеме за пример, ама и тие луѓе беа реални од кај почнале, што правеле, кај правеле, зашо правеле, и немаат некој нереален идеал, они може стрема за некаков Илон Маск, ама или стрема за некој Илон Маск или Кайли Дженер, ајде да земеме како жена што направи сериозно многу пари во последниве неколку години, но секогаш викам дека треба да бидеме реални. И застигаме до женско и машко предприемништво, една дистинција што ја не ја поддржувам многу, ама можам да кажам следново дека жените се новите мажи. Многу сте поамбициозни, многу попедантно работат жените. Многу се по фокусирани на работењето за разлика од машките. Јас сум машко, ама сега тоа е тоа. И тоа е една убава, како да кажам, убав драйв кај што и нас ни дава некаков ентузијазам по пат. Во последниве неколку години, сега ајде да го земеме во Македонија менталитетот. Јас сум од Скопје, менталитетот се смени со тоа што женските од Скопје се екстремно поамбициозни од машките.
Така.
Дали е тоа некој менталитет, дали машките од Скопје се некако улегнаа у позицијата дека сме од Скопје, не знам како е да не ме сватат машките сега погрешно, али генерално стварно многу интересен феномен, многу интересен феномен.
Така, јас ве разбирам апсолутно, затоа што мажите може би од Скопје што се, јас зборам, ние сме генерацијски различни, меѓутоа малку полежерни, подека они се тука, не се дојдени од некаде, па сега треба да се бора за нешто. а женските се поборбени и јас сега сакам да споделите со слушателките што вас ве водеше напред како патокас и ако некои работи кажат и во лошите моменти, и добрите и борбата. Како вие ќе ги охрабрите, еве сега вас ве слушам некоја слушателка како што си мисли дали да отворам или не отворам, да, ќе проучите, ќе рече јас бебна обуката, ама се уште се мислам затоа што имавте и такви, нели? Како би ги охрабриле? На што да се фокусирам на почетокот?
Вака, ја не сум пример за тоа, заради тоа што и мислам јас го поддржувам тоа како такво, дека ситуацијата те тера ти да направиш нешто што претходно не си очекувал дека можеш. Едноставно, кога ќе немаш пари, дека ќе немаш излез, едноставно правиш све за да искочиш од таа ситуација. Луѓе што се лежерни или што се во комфорт зоната, тие што ги спомнав од претходно, многу тешко искачат од таа комфорт зона заради тоа што ми е страф од неуспех. Едноставно сега во моментов взимаат некоја количина на пари што им е доволно да имаат некој нормален живот, и секое искачање од таа комфорт зона им носи некаков ризик дека ќе го наруша собствениот комодитет.
Така.
И тоа не е нешто што може да се, ја можам сега да кажам некаква мотивациона изрека или нешто да кажам,
да.
Порака, дека вие треба да искочите од комфорт зоната, ама самото кажување не ги вади луѓето од комфорт зоната. Многу е лесно да го кажеш, многу е тешко да го направиш. Кога зима некој добра плата, многу тешко ќе се откаже од таа добра плата и тие луѓе најчесто чепкаат нешто ван работното време и пробуваат нешто да направат, ама едноставно не си доволно фокусиран ниту на едното, ниту на другото и ниту ќе бидеш ефективен во работата што работиш преку ден, ниту ќе бидеш ефективен во бизнисот што треба да го развиеш. Едноставно или пресекуваш, си одам од работата, комфорт зоната ја заборавам, почнувам со работата, или продолжуваш со работата, си работиш, едноставно нема да плачеш дека тоа ти е, дека сакаш да бидеш предприемач, ама те општеството не те признава како таков. Што можам со да дадам? Едноставно, ако веќе сте одлучени, ако жените се одлучени тоа да го прават, даваш отказ и почнеш да работиш. Тоа е советот. Многу е прост, многу едноставен, тешко примени.
Може да видиш дека ќе успееш.
Вербата е една, мора да работиш да успееш.
Аха.
Значи, сега идем и до оној, кога луѓето ќе се откажат, и сега ја носам одлука да отворам фирма, и тука ми завршува мојата. Ја отвори фирма. Не. Туку ти треба да се убиеш од работа за таа фирма да успее.
Така е.
И вчера баш разговаравме, имаше една, бев на еден панел модераторка, што разговаравме за да ние како македонски фирми застанеме добавувачи на странските директни инвестиции. И тука советот, ние сме добавувачи за странски инвестиции во Македонија. И тамо се сите жени директорки и морам да похвалам дека се доста строги и така не држат под контрола. Али се доста, многу се професионални. И моментот е дека со самото пристапување према странската инвестиција не значи дека они ќе ти дадат работа. Ти треба да испуниш ненормално многу критериуми за да влезеш тамо како добавувач, што е во ред. Мислам, тоа е
заговорување
како игра. И тоа што, истото и со фирма. Ти почнуваш, едноставно, никој нема да дојде да ти каже, и слушай, ти си супер, убаво ми се свигаш, како ми знаеш, еве ти пари. Никој тоа нема да го направи. Едноставно, откако ќе се речиш дека ќе отвориш фирма, дека ќе искочиш од комфорт зоната, тогаш почнува најтешкиот дел.
Така е.
А тоа е изработувањето на тоа што ти си го замислил како
концепт. Затоа што е лесно вака како луѓе кои ќе се гледаме од страни, ќе речеш леле, овој ништо успеа, направи фирма, зема проект од странство, му трна работава, сега има пари, си купи нов џип, сето е вака убаво. Ама тоа се сати, години, многу тешка работа, е тука ке тешката работа. Ние сега ќе оставиме малку на страна. Ајде, Сергеј, да споруваме малку за малку, многу колку што сака да споделите со слушателките. За приватниот живот, значи предприемништвото бара и многу енергија, како што рековте, меѓутоа треба тие батерии некаде да се наполнат. Како вие ги полните батериите, што уживате, што работите, кога ништо не работите?
Ако може се каже дека има такво нешто. Во првите години, реално, балансот ми беше доста дисбалансиран.
Ага.
Да, имам девојка.
Да, така, не кажете.
Да. И гледам најголемиот дел што пробувам да го направам и најтешкиот дел е да се сбалансира помеѓу тој приватен, мал приватен живот и работењето. Значи, не збориме тука за временски баланс, иде збора за временски баланс. Не е дека ти не можеш да направиш време, може да направиш време. Сите имам време, ја имам време и го посветувам времето на приватно живот, особено на девојката и на и со другарите да се видам, да направам, да искочам, нели да се видиш. Најголемиот проблем во тој баланс е психичкиот баланс, кај што ти ќе кажеш, слушај, јас сега искочам, или ќе идеме на вечера и ја нема да мислам на работа за тој период. И можам да се пофалам дека во последниве неколку години тоа успеав да го направам. Да, и почнам да уживам малце поише во сегашниот момент, да не се злоптеретуваш со иднината, да не се злоптеретуваш со работа. И успеав да балансирам, гледаме со колку ше можам да прошетаме, да искочим надвор од Македонија, да видиш што повеќе работи, како функционира надвор од држава, не само за работа, туку зборам и за приватниот живот, така да времето пробувам да го поминам што е можно повеќе со тие што ми се најблиски. Пробувам да шетам што е можно повеќе надвор од Македонија и во Македонија, само да види што
имаме многу места, да.
Гледам да што доста добро ми успеа во претходниве 10 години да не се дружам со токсични луѓе,
значи тоа што. Тоа е многу важно.
Да, ти одзимаат, тоа го сфатив многу рано, што многу ме радува. Кај што ти одзимаат многу енергија за ништо, така да го свидов тоа на минимум. И имам некои спортски активности кои што сакам да ги правам, дел ги правам, да се надевам дека ќе ги направам, али генерално тоа, уживам во читање книги, доста го правам. И гледам да имам што повеќе книги прочитано во текот на годината. Играм игри компјутерски.
А, така. Да, тоа е исто се. Значи од све помалку
да, мозаика. Да, од све помалку, да. Па едноставно со различни луѓе правиш различно. Времето за мене е читање книги, литература професионална. Со другарите играм видео игри, зашто сите играме, ако имаме по 30 и доста години. И не сме по возрастот да играме, али имам такво друштво што сите играат, па со нив се гледаш, се запракаваш, се смееш. Со девојката шеташ и со неа поминуваш најголем дел од времето, така да, па ќе кажам, сите очекуваат да ќе те прашат такво нешто дека немаш време. Време има, едноставно балансот ти е колку ти сакаш да го одвоиш и со фамилијата се видиш и...
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Јас сега би ве прашала за националната платформа на женско предприемничество. Знаете дека ова е еден голем проект кој што ќе им помогне на жените, кој што ќе ги потурне, ќе им даде ветар во грб, крила, што се вика, да се охрабрат, за да влезат во предприемничеството. Сепак вие сте и дел од платформата со тоа што бевте и модератор на обуките, може би има уште година и нешто, се надевам и повторно. Што вие, што мислите за колку е ваквата платформа е поставена корисна за жените предприемачи?
Апсолутно треба да има вакви иницијативи со тоа што ќе им се даде можност на прво на жените да слушнат како на жените и на мажите имаш и мажината во лука,
шо беше. Да.
Неколку да. Така да ќе им даде можност да дојдат до сознание за тоа што представува предприемништвото и да им даде, да им ги даде основните алатки за да почнат со работење. Тоа што сметам дека би требало да биде уште поголем бенефит, ама тоа не зависи од вас во платформата, туку зависи од самите учесници во платформата, е тоа да, што го кажав и претходно, едноставно да дојдат до момент кај што ќе јас поставам границите и ќе кажат после ова више не слушам, едноставно тргнувам со работењето. Тоа е нешто што платформата може да ги поттикне, а самата одлука зависи од нив, самите. И вакви иницијативи се феноменални со тоа што треба и за да биде уште подобро разбирањето за тоа што е успешно завршена обука треба да биде обострана. Значи не може да се очекува дека платформата ќе даде и мотив, и храброст, и све на жената да почне да работи. Едноставно за танго треба двајца. Да, за танго треба двајца. Вие ќе дадете ветер у грб, ама тој ветер у грб треба да биде искористен. Ако не биде искористен, тогаш опера со успешно пациент мртов, како што викаат на поговорката. Така да е феноменално, јас се надевам дека ќе бидам дел и како ментор, и како модератор, и како учесник. Тоа не е никаков проблем, секој што на располагање за такви работи. Но на крајот одлуката е повторно кај учесниците.
Така, вие ни кажавте еден поголем дел од вашите предизвици. Предизвиците се решливи, нели? Човек треба само да работи. Секој проблем е решлив. Како викаат, ако имаш предизвик, тој е веќе решен. Да. Ако имаш проблем, или ќе го решиш или не, треба само да работиш и
така
е. Тоа е тоа. Јас сега за крај на разговоров, зашто верували ли не помина 30 на минути, да, би сакала да ни кажете вашите идни планови, на што ќе ви биде насочен фокусот во следниот период во вашата агенција за истражување и консалтинг инсайдер.
Ние започнавме со работа поинтензивно во Бугарија и во Србија, така да тие два пазари ќе мене лично ќе ми бидат фокус во следниот период. Во однос на инсайдер, значи продолжуваме со истите услуги, пробуваме нешто ново да воведеме во наредниот период од аспект на некакви модернизации на услуги, со тоа што треба да видиме дали пазарот е спремен тоа да го добие како продукт, дали ќе има пазар. Али генерално фокусот ни биде ширење на територијата каде што работиме. Ние работиме и во Америка. Да, работиме и во Англија, работиме и во Швајцарија, работиме и на интернационални проекти во повеќе земји, но сакаме се фокусираме поише и со физичко присуство во дел од државите, особено во регионот, особено во Бугарија, затоа што сметам дека тоа е најблиската европска држава до нас. Со Бугарија имаме доста ниска трговска размена, особено бугарски фирми во Македонија, па и обратно, ние продаваме доста репроматериал натаму. Така да верувам дека таму е најголемиот потенцијал што го имаме ние. И после Бугарија, кога се научиме на европските закони, на европските правила на игра, ќе продолжиме да се расшириме и надворот овие граници. Зашо, реално, македонскиот пазар е доста ограничен, доста е мал. Да, убава тест зона ни беше, ама помина многу години, се едноставно ширигето мора да биде надворот тука.
Така, се си има растење и развој. Јас ви посакувам нормално многу успех, да имате баш, да имате што да не раскажате, може би по некој друг разговор што ќе го снимиме, по некој време. Ви благодарам за разговорот, што одвоивте време да бидете дел од нашиот радио подкаст. А за нашите слушателки, ова беше епизодата со Сергеј Зафировски, извршен менеджер на Агенцијата за истражување и консалтинг Insider ID. Благодарам, Сергеј, уште еднаш.
Фала многу што нашто покарате.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборува.